ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วนั่นก็ต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายพยายามตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็จะว่ากันถึงเรื่องพระสกิทาคามีในด้านการตัดความโกรธพระสกิทาคามีนี่ยังไม่ตัดแท้นะครับเป็นการบรรเทาความโกรธวิธีบรรเทาความโกรธได้พูดมาแล้วในวันก่อนถึงกสิณสี่อย่างนี่มาพูดกันเรื่องกสิณนี่ความจริงมันก็เหมาะสำหรับบุคคลบางคนบางคนที่ไม่พอใจในกสิณก็มีเพราะบางท่านเห็นว่ากสิณนี่มีความเข้มแข็งเกินไปเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่สมกับใจของตนเองแล้วบางท่านก็กลัวกสิณเพราะความจริงคำว่ากสิณผมฟังมาเยอะนักปฏิบัติเพื่อกรรมฐานบางคนพอบอกว่าเจริญกสิณเท่านั้นแหละทำท่าตาพองทำตาพองทำตาใหญ่เอะอะวายวายเห็นว่าหนักเกินไปสำหรับจิตใจคนอันนี้มันก็เป็นของแปลกสำหรับพระกรรมฐานนี่ขอประทานอภัยนะครับที่ผมต้องปรารภตัวสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าการเทศน์เนี่ยจงอย่าปรารภตนเองหรืออย่าปรารภบุคคลที่ฟังแต่นี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปฏิบัติก็พูดกันตรงไปตรงมาสำหรับเรื่องกรรมฐาน40ผมเคยลองฝึกมาทั้งหมดแล้วก็มหาปฏิปทานสูตรทั้งหมดผมฝึกทั้งหมดกรรมฐาน40นี่ผมฝึกครบ40ตั้งแต่พรรษาที่2มหาปฏิปทานสูตรนี่พอทำกรรมฐาน40มาจับมหาปฏิปทานสูตรก็เลยเป็นของง่ายไปหมดทำเดียวก็เสร็จคำว่าเสร็จก็คืออารมณ์จบแต่ว่าผมไม่ได้หมายว่าผมเป็นพระอรหันต์นะครับตอนนั้นเป็นเรื่องของการฝึกจุดใดที่ในกรรมฐาน40ที่ท่านว่าไว้ว่าชื่อถึงฌานไหนเป็นสำคัญเอาจะหาโอตริมนุสธรรมก็ยอมโอตริมนุสธรรมถ้าไม่มีในตนอดท่านปรับเป็นอาบัติปราชิกถ้ามีในตนไม่เห็นพระพุทธเจ้าปรับตรงไหนนี่ผมพูดกับท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันคนนอกทุ่งนอกท่าผมไม่ได้พูดด้วยเพราะผมจะบอกว่ากรรมฐานทุกกองที่ท่านทำว่าจบจุดไหนผมพยายามทำจบจุดนั้นแล้วก็มหาปฏิปทานสูตรท่านว่าทำจบจุดไหนผมทำจบจุดนั้นจนกระทั่งมีอารมณ์ชินก็ไม่เห็นว่ากรรมฐานกองไหนที่มีความสำคัญกว่ากันไม่ต้องไปทำตาใหญ่ตาโตก็แค่อารมณ์ให้ทรงสมาธิหรือเป็นปัญญาเหมือนกันนี่เรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าสำหรับท่านที่หนักใจเรื่องกสิณก็มาว่ากันใหม่จะบรรเทาความโกรธก็ต้องใช้พรหมวิหาร4ใจของท่านทรงอยู่ในพรหมวิหาร4เป็นปกติความจริงคนที่มีกำลังใจทรงพรหมวิหาร4เป็นปกตินี่เป็นคนที่มีใจสบายมากมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกละคุณนี่มันมีความสุขจริงๆครับไม่เชื่อท่านลองทำดูเถอะหากว่าท่านจะย้อนถามว่าแล้วก็หลวงตาที่โพธิ์นี่ทำแล้วหรือยังก็อย่าลืมว่าทำครับพรหมวิหาร4ก็อยู่ในกรรมฐาน40 คนที่ไม่พรหมีไม่มีพรหมวิหารสี่ประจำใจศีลมันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญามันเลวคือปัญญาคิดไปในด้านเลวไม่ได้คิดดีคิดชั่วคิดหาความทุกข์สำหรับคนที่ทรงพระวิหารสี่นี่จิตใจจะทรงในความปกติถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสมีพรหมวิหารสี่เล็กน้อยใจก็เป็นสุขยังพ่อแม่ทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนของศิษย์พ่อแม่ของลูกครูบาอาจารย์ของศิษย์นี่ทุกท่านมีพรหมวิหารสี่ทั้งหมดถ้าไม่มีพรหมวิหารสี่ท่านก็เลี้ยงเรามาไม่ได้ท่านก็สอนเรามาไม่ได้เว้นไว้แต่เราจะเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนเท่านั้นที่จะหาว่าครูบาอาจารย์อคติบ้างรักตำเอียงไม่เที่ยงท่านบ้างถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องมองดูตัวเราว่าเราเลวแล้วเราดีไม่มีครูคนไหนไม่มีอาจารย์คนไหนไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากกระจายคติกับลูกและลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทุกคนต้องการให้ลูกศิษย์ได้ดีเว้นไว้แต่ว่าลูกศิษย์มันจะเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตเท่านั้นที่มีจิตมุ่งมองเห็นคนอื่นเป็นคนเลวไปหมดถ้าเลวอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ขับอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณท่านบอกว่าเรารักราหุลลูกชายของเราเท่าใดเราก็รักเทวทัตก็เท่ากับราหุลเห็นไหมแต่ถ้าว่าเมื่อเทวทัตทำผิดก็ต้องลงโทษนี่เป็นเรื่องธรรมดาจะปล่อยให้คนชั่วทรงตัวอยู่ได้ยังไงในสำนักของเรามีไหมคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนมีไหมถ้าจะมีหรือไม่มีคุณสังเกตดูกันได้คนอกตัญญูไม่รู้คุณคนเนี่ยมีแต่ความเร่าร้อนหาความสุขกายสุขใจไม่ได้มีความทะเยอทะยานผิดปกติอยากจะทำอะไรให้มันดีอยากจะทำอะไรให้มันเด่นให้ดีกว่าเขาดีกว่าเขานั่นแหละคนละยำไม่ว่าถึงพรหมวิหารสี่แม้ของง่ายๆนี่ครับของไม่ยากผมขี้เกียจพูดมากพูดให้มันยากก็พูดได้แต่มันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของไม่ยากใจเราคิดอยากให้ชาวบ้านเขารักเราหรือว่าเราอยากให้ชาวบ้านเขาเป็นศัตรูกับเราเราใจตาเราของเราเป็นที่ตั้งผมว่าถ้าคนไม่บ้านนี่ผมใช้ศัพท์ธรรมดานะภาษาไทยแท้ๆไอ้แบบใช้สมบัติสำนวนที่คนฟังยากๆผมไม่อยากจะพูดเพราะพ่อผมก็เป็นคนไทยแม่ผมก็เป็นคนไทยผมก็เกิดในประเทศไทยผมขอพูดอย่างคนไทยผมคิดว่าคนนั้นถ้าไม่บ้าแล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราต้องการเป็นที่รักของคนทั้งโลกอย่าลืมนะผมว่าคนไม่บ้าเนี่ยก็มีความรู้สึกอย่างนี้ลมพรหมวิหาร4ข้อที่2ให้บอกเมตตากรุณาความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลให้มีความสุขนี่คุณลองคิดดูว่าคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าคุณต้องการให้คนในโลกนี้เขาสงเคราะห์คุณหรือว่าต้องการให้คนในโลกนี้เขาตัดขาดจากคุณนี่ถ้าผมก็พูดใหม่ก็ต้องพูดเหมือนเก่าสิคงคิดว่าถ้าคุณไม่บ้าคุณก็ต้องการให้คนทุกคนในโลกนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวเราและเราสำหรับเขาแต่การข้อที่4ลองนั่งนึกดูว่าถ้าเราได้ดีแล้วต้องการให้พวกมาอิจฉาริษยาเราไหม หรือว่าให้เขาสนับสนุนความดีของเราตอนนี้ก็ทองขอตอบว่าถ้าคุณไม่บ้าคุณก็ต้องคิดว่าถ้าเราได้ดีเราก็ต้องการให้เพื่อนเห็นความดีของเราว่ามีประโยชน์แล้วก็สนับสนุนในความดีแล้วก็อยากให้เพื่อนทำความดีตามเรานี่หมายถึงว่าถ้าคุณไม่บ้าถ้าคุณบ้าผมก็หมดทางแก้และการที่สี่อุ้มเบิกขาวางเฉยคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากับกฎธรรมดาสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือหนึ่งชาติพิทุขาความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์เพราะการทำมาหากินจะต้องทำกินกันเป็นปกติเพราะการทำกินมันต้องเหนื่อยไม่ทำกินมันไม่มีกินสองชราพิทุขาเมื่อความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแก่ถ้าไม่แก่มันก็เป็นเด็กคลานไม่ได้พลิกไม่ได้สิมันต้องแก่เกิดนานวันแก่นานแก่มากเกิดน้อยวันแก่น้อยมันก็แก่มาทุกเวลาทุกวินาทีมาความป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาแล้วมันก็ต้องป่วยร่างกายเป็นโรคนี่ทางพระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเป็นหลังของโรคในเมื่อร่างกายมันเป็นรังของโรคมันก็ต้องป่วยฟาพังคุณนังท่านบอกว่าร่างกายของเราจะต้องป่วยเน่าไปธรรมดาเพราะนำไปทุกขังเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายนี่ต่อมาแล้วก็มานั่งนึกว่าอารมณ์ของโลกคนที่เกิดมาในโลกนอกจากเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันยังมีอะไรอีกก็มีอารมณ์ที่ขัดคอขัดใจที่คนเขาทำไม่ถูกใจเราวัตถุธาตุที่เป็นของใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกใจเราแม่งแก่ค่ำคร่าบ้านใกล้จะพังเพราะมันเก่าเสื้อกางเกงมันแย่ขาดเพราะมันเก่าสตางค์ที่มีไว้มันใกล้จะหมดเพราะเราใช้ไปมากอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแล้วถ้ามีลาภเกิดขึ้นลาภมันก็เสื่อมหมดมันหมดไปก็ใช้มันเขาตั้งให้เรามียศได้เขาก็ถอดได้คนเขานินทาเราได้เขาก็สรรเสริญได้เรามีสุขโลกีวิสัยมันก็มีทุกข์ได้อาการทั้งหลายแหล่ที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นกับใจเขาพูดใหม่ดีไหมว่าคุณไม่บ้าคุณจะไม่หนักใจมันเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของธรรมดาถ้าเราเกิดมาในโลกแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ต้องการฝืนแม่การอย่างนี้ปรากฏก็คือคนบ้าฝืนยังไงมันก็ฝืนไม่ได้ความจริงนี่คุณจะคิดว่าเอผมก็คงจะบ้ามากนะขึ้นท้ายก็บ้าลงท้ายก็บ้าถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมยอมรับคุณว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้ามาแล้วสองแบบคือเมื่อตอนหนุ่มๆผมยังไม่บวชหรือว่าบวชใหม่ๆตั้งแต่เกิดวันเกิดก็แล้วกันตั้งแต่วันเกิดไม่กว่าจะถึงวันบวชบวชแล้วยังไม่แก่นักตอนนั้นผมก็บ้าผมบ้าเกาะผมเกาะดะผมเกาะพ่อเกาะแม่เกาะพี่เกาะน้องเกาะญาติผู้ใหญ่เกาะทรัพย์สินดีไม่ดีย่องไปเกาะลูกสาวชาวบ้านเขาให้ไม่ใช่ย่องบางทีวิ่งไปเลยเห็นก็แต่งตัวชอบใจสวดทรงดีวิ่งตามส่งมันย่องย่องคอยโชว์หน่อยนั่นไม่ย่องย่องไปไม่ย่องจะไปเกาะเขาที่ดีไม่ดีพอทันแกเข้ามาตบหน้าของด่าเขาบ้างสบายกลับบ้านสบายชื่นใจนิดนั่นพระผมบ้าตอนนั้นบ้าอย่างมากพวกคนที่เอาบ้าไม่ทันผมหรอก ม่ใช่จะเอาแก่มาอวดนึกผมรู้พวกคุณเนี่ยบ้าบ้าบอบอบ้ารักบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าไม่ทันผมไอ้ผมเนี่ยมันบ้ารักรักนี่บ้ามากแต่โลภไม่เคยบ้าฮะเขาชอบแจกเพื่อนขโมยปลาหมึกแจกเพื่อนมาตั้งแต่เด็กมีอะไรกินนิดกินหน่อยกินคนเดียวไม่ได้จนกระทั่งญาติผู้ใหญ่บางคนท่านตำหนิว่าไอ้นี่แหละกินคนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อหมาอยู่เลยแต่คุณพ่อคุณแม่ท่านไม่ดุเพราะช่างมันสิทธิ์ของมันมีเท่านั้นมันจะไปแบ่งกับใครก็ช่างของกินมีท่านแบ่งเป็นส่วนเอากันนมมาเป็นคนละถ้วยถ้วยเท่ากันหมดเล็กโตกินเท่ากันถ้าว่าเท่ากันนี่หมายว่าต้องพออิ่มแต่ส่วนใหญ่ท่านจะทำให้เกินไว้เสมอผมมีผมก็ไปแจกเพื่อนในสิทธิในส่วนที่เขาเป็นของผมญาติผู้ใหญ่บางคนท่านว่าเอาถ้าว่าไอ้นี่จะกินต้องเผื่อชาวบ้านตัวเองก็ไม่ทันจะอิ่มคุณแม่ท่านบอกช่างมันช่างมันของมันมีสิทธิ์เท่านั้นมันมาเอาอีกไม่ได้จะแบ่งกับใครก็ช่างมันจะไม่กินเลยให้เพื่อนกินทั้งหมดก็ช่างนี่มาเรื่องความโลภนี่ผมบ้าน้อยไปนิดนึงเรื่องความรักนี่บ้ามากมาถึงได้ความโกรธว่าบ้าพอกับความรักนี่ผมเกาะมันมานะบ้าพอความรักผมบ้าจริงๆความโกรธจนผมบ้าเต็มขั้นเลยคุณถ้าใครทำให้ผมโกรธโดยไร้เหตุไร้ผลที่ผมไม่มีความผิดผมจะต้องหาทางตอบสนองให้ได้ที่เรียกกันว่าพยาบาทถ้าทำไม่ได้ผมจะยอมตายซะดีกว่ามีความโกรธผมเต็มขั้นเลยคุณเต็มจริงๆผมว่าไอ้บ้าตัวนี้พวกคุณมันบ้าน้อยกว่าผมนะผมยิงคนกลางคืนไม่ได้ผมต้องยิงกลางวันยิงรับหลังไม่ได้ผมต้องยิงต่อหน้ายิงนอกบ้านไม่ได้ผมต้องขึ้นไปยิงบนบ้านนี่คนจะมาเลวตามผมนะนี่ผมเอาเลวอวดคุณว่าผมเนี่ยมันบ้ามาพอแล้วก็ไอ้บ้าโมหะความหลงก็ไม่ต้องพูดละถ้ามันรักได้มันโกรธได้มันก็มีโมหะมันก็หลงนี่บ้าถ้าใครว่าผมบ้าผมรับผมเจ้าชู้มาพอเจ้าชู้จนเบื่อเวลานี้นึกถึงภาพนั่งขึ้นมาเมื่อไรมันอยากจะอาเจียนเห็นคนแต่งตัวสวยๆผิดปกติในใจสะอึกมาทันทีมันชักจะติดคอมันจะอาเจียนเพราะอะไรมันร่างกายของคนทุกคนเดิมนึกว่ามันดีไปโถ่สกปรกบอกไม่ถูกเลยคุณเหม็นหงเหม็นหังไม่ได้ความไอ้เวลาบางตอนใหม่ๆพูดกับแกแกพูดอ่อนหวานนั่นนะเข้าเจอคำสำราญเข้าให้แล้วผมเปิดเพราะผมต้องการของดีนี่มันไม่ดีเพราะว่าเปิดแต่ที่ไอ้ที่ไปทำร้ายคนเพราะเขาโกงผมก่อนผมไม่กินเหล้าเมายาไม่สูบบุหรี่ไม่กินเบียร์อะไรผมก็ไม่กินคุณแม่ให้ภาวนาว่าพุทโธเป็นปกติผมก็ทำถึงวันพระท่านรักษาศีลอุโบสถผมก็รักษาแต่ถ้าว่าอย่าโกงผมก่อนผมไม่โกงใครแต่ใครอย่าโกงผมก่อนถ้าโกงแล้วในตอนก่อนผมจะนิ่งเฉยทำไม่กลัวเขาแต่ถ้าถึงที่สุดเมื่อไรคนนั้นต้องจมดินเมื่อนั้นนี่ผมบ้าเต็มที่นะมาบ้าตอนนี้บ้าไปบ้ามามันบ้าเต็มภาคภูมิในที่สุดมาบทแล้วเจอหลวงพ่อปานท่านสอนก็เลยบ้าใหม่นี่มาบ้าละความรักบ้าละความโลภบ้าบ้าละความโกรธบ้าละความหลงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ละยังไม่หมดอ่ะมันแม้มันละกันมาตั้งหลายสิบปีละ40ปีกว่านี่ยังไม่หมดเลยคุณมันจะหมดได้ยังไงนี่เมื่อขันห้ายังมีอยู่โอ้โหละยังไงล่ะคุณเห็นไหมล่ะวัดวารามไม่กี่ปีหล่อซะริมหรูหราไปหมดพอตั้งกองทุนเข้าหน่อยจะแจกของสาธารณประโยชน์ โอ้โหเข้าเครื่องของเครื่องมือเครื่องใช้เต็มวัดเต็มวาอย่างนี้เขาเรียกว่าบ้าแล้วดีนี่มันจะหมดได้ยังไงในเมื่อมันมีขันห้าแต่ขันห้าหมดเป็นไรผมก็อาจจะหมดก็ได้ไม่หมดก็ได้ตายแล้วผมอยากไปนรกผมก็ไปนรกอยากไปสวรรค์ผมก็ไปสวรรค์อยากไปพรหมก็ไปพรหมก็ไปพรหมอยากไปนิพพานผมก็ไปนิพพานสุดแล้วแต่มันอยากตอนนั้นมันอยากไปทางไหนก็ไปทางนั้นนี่พูดวันนี้เราไม่ต้องรู้เรื่องกันนี่มาที่เรื่องตัดความโกรธวันนี้โกรธแล้วก็ทรงพรหมวิหารสี่ที่ผมพูดมานี้เนี่ยพูดให้เข้าใจว่าอารมณ์ใจของคนมันบ้ามาแล้วเหมือนกันตอนนี้มาพูดถึงตัดความโกรธไปง่ายๆนิดเดียวคุณถือก็ถามไว้ตัวดิช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันว่าก็ช่างมันมันชมก็ช่างมันมันเสริมก็ช่างมันเขาอะไรมาให้ก็ช่างเขาไม่อะไรมาให้ก็ช่างไอ้คำว่าช่างในที่นี้ไม่ได้ความหมายความอกตัญญูคือว่าถือว่าเขาให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีหมดเรื่องไม่ใช่โกรธที่บอกว่าช่างมันนะดันไปโกรธเขาไม่ถูกเป็นอนุวาดับแรกแล้วก็ทรงพรหมวิหารสี่ลืมตาขึ้นมากว่าจะหลับจิตคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับคนทั้งโลกเห็นไหมไม่คิดเป็นศัตรูของใครทั้งหมดเห็นหน้าใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาแยกเขี้ยวเขาใส่แล้วก็นึกว่าเราไม่ใช่หมาไม่มีเขี้ยวช่างเห็นหน้าคนก็ยกมือไหว้รักหมดแต่ไม่รักแต่กิเลสนะรักแต่ความปราณีข้อที่สองกรุณาสงสารคิดว่าเราเกิดมาในโลกอย่าทำตนให้เป็นคนลกโลกไร้ประโยชน์เลยเกิดมาแล้วก็ทำความดีมันเสียบ้างนั่นก็คือหาทางเกื้อกูลแก่บุคคลที่ควรจะให้นะให้ดูคนหน่อยนะพระพุทธเจ้าทำไว้อย่างนั้นอันดับแรกสำหรับคนชั้นต่ำใจยังต่ำที่เป็นปุถุชนเลือกคนเฉพาะคนที่ควรให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงให้ดะท่านเลือกคนให้ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านให้เขารับไปแล้วจะมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์กับเขาท่านให้ถ้าให้แล้วไม่มีประโยชน์ไม่ควรให้อย่างหนังสือผมคือหนังสือหลวงพ่อปานและของที่ผมแจกกันเหมือนกันของแจกไปเป็นวัตถุซะเยอะไปวางทิ้งกันเราทำกับตายหนังสือของหลวงพ่อปานผมเคยแจกคนใกล้วัด200เล่มเศษผมจำได้แจกฟรีตั้งแต่ปีพ.ศ.2515เป็นต้นมาแค่16จำไม่ได้นะจนทั้งถึงปีพ.ศ. 2521ผมเคยไปถามบางคนบอกยังไม่ได้อ่านเลยบางคนบอกอ่านไป 2-3 หน้าไม่มีเวลาอ่านเห็นไหมว่าคนที่ไม่ควรจะให้เนี่ยแต่คืนให้ไปดำสภาพมันเป็นอย่างนี้เราต้องลงทุนลงหล่อนแรงต้องใช้ปัญญาต้องใช้เงินใช้ทองกว่าของมันจะเกิดขึ้นมาได้แต่ให้ไปแล้วเขากลับไปทิ้งให้มันได้ประโยชน์หนังสือเล่มนี้บางครั้งหนึ่งขึ้นราคาถึง100บาทเมื่อเวลาเดียวขาดไปนี้ไม่มีจำหน่ายในที่สุดก็ต้องรีบทำขึ้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งผมลืมชื่อเสียแล้วแกจดหมายเพราะๆแกจดหมายมาบอกว่าต้องรีบพิมพ์ไม่งั้นจะแย่เวลานี้เขาขึ้นราคาเล่มละ100บาทแล้วเราขาย 20-30 บาทเจ๊กมานั่งด่าว่า50บาทจะไม่แพงจะไม่ขายถูกเขาตัดราคาเขาแล้วก็บอกว่าเราต้องการแต่ทุนเท่านั้นให้มันหมุนเวียนได้ไม่ต้องการไปสร้างตึกอันนี้ต่อไปเรามีความสงสารเกื้อกูลนี่เราคิดหรือเปล่าว่าไอ้การสงสารทำยังไงเราเป็นคนไม่รกโรค อะไรที่เราจะช่วยเขาได้เราคิดไว้พอลืมตาขึ้นมาก็ยันหลับคิดไว้เลยว่าอะไรที่ช่วยได้เราจะช่วยทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยของเราอย่าให้อารมณ์ความรักกับสงสารมันขาดจากจิตแล้วก็มุทุตาจิตอ่อนโยนมองความดีของคนอื่นอย่ามองความชั่วแต่ตัวเองมองความชั่วของตัวคนอื่นมองความดีว่าคนนี้เขาดียังไงเขาจะมีความสุขคนนี้เขาทำยังไงถึงร่ำรวยคนนี้เขาทำยังไงยังเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนนี้เขาทำยังไงร่างกายจึงไม่มีโรคอะไรก็ตามเห็นเขาดีตรงไหนตามดีด้วยยินดีกับความดีทำตามไปเลยตั้งอกตั้งใจทำความดีตามเขาแต่เขาโกงรวยอย่าไปโกงตามเขานะนั่นมันชั่วนี่อารมณ์ความวางเฉยเฉยยอมรับนับถือกฎของธรรมดาตามที่กล่าวแล้วในตอนต้นก็เวขาเนี่ยวางเฉยเอาถ้าเขาอยากจะด่าก็เฉยเขาจะชมก็เฉยยิ้มยิ้มด่าก็ยิ้มชมก็ยิ้มยิ้มเป็นเครื่องปลอบใจแกก็ยิ้มป่วยก็ยิ้มของรักของชอบใจพัดไปก็ยิ้มความตายจะมาถึงก็ยิ้มยิ้มเพราะใดเพราะเรามีอุเบกขาวางเฉยรู้อยู่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นรวมความว่าเราจะตัดความโกรธก็ต้องอาศัยพรหมวิหาร4ประการถ้าอารมณ์พรหมวิหาร4ประการมันไปจำอยู่ในใจเป็นปกติแล้วความโกรธมันจะโผล่มาตรงไหนล่ะมันจะยื่นหน้าเข้ามาในช่องไหนคิดแล้วคิดไปดีว่าโกรธก็ตายไม่โกรธก็ตายเราตายอย่างคนไม่โกรธดีกว่าใจเรามีความสุขถ้าเราไปตายอย่างคนที่มีความโกรธเราก็พังสิพังเพราะอะไรเพราะไอ้ความโกรธมันเป็นของไม่ดีถ้าเราโกรธเข้ามามันก็ไม่ดีเพราะโกรธไม่ดีนี่เราเป็นคนก็เป็นคนไม่ดีถ้าเราไปตายเป็นผีก็กลายเป็นผีไม่ดีเราไม่เอาเป็นคนดีตามคติของพระพุทธเจ้าดีกว่าแต่จงอย่าเป็นคนดีตามคติของคนเลวท่านยังหลายทรงอารมณ์ใจไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติชื่อว่ามีฌานในพรหมวิหาร4แต่ก็ต้องมีพื้นฐานอนาปานุสติเป็นพื้นไว้เนี่ยปล่อยใจให้มันลอยให้ใจมันเฟื่องกับจัปปนาปาก็พุทธานุสติควบคุมใจวิธีการระงับความโกรธเท่านี้คุณพอเหลือแหล่ทำได้นั่นเหลือเหลือกินเหลือใช้อะไรท่านทั้งหลายมองดูเวลาที่จะแนะนำท่านก็หมดไปแล้วนี่ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจึงกว่าเวลานั้นท่านจะเห็นว่าสมควรว่าเลิกสวัสดี